فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مراب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مراب إحرنتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس ادن فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
امال غاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكران راديو عدادو جوار
waxaan halkan u radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooraa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maanta ka qayb galay dafurka soo banaga doqoshaha qaranka sagaalada Soomaaliya maamulka isla jimca soo saaray liiska 20 xubnood oo ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarxan inuu ku dhinto ka dhaca dowladka magaalada Hoobyo ee gobolka Mudug taliyaha guud ee ciidanka wadanka Kenya oo safar qasuda ku yimid saliga balad dugle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa garadka maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay diyaariyan dacwad ka dhana xilibanmaha salaad oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulan looga hadlay horumarinta gobolka Hiiraan oo maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan diyaarada jagu hoose ku dulay oo maanta lagu arkay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin dheeraad ah kasoo baxaysa Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Guduud ee gobolka Baay ee Koonfur Galbeed intaas aad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu dooran warka dowladda ee cadaadu war u diyaar garoobay warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markare duruna san saaxiibada nagaysanayo waa durusna taariikhda ku asteysan tahay 23ka bisha 12 December sanad 2019 imigii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta ka qayb galay dafurka soo banaga daqooshaha sagaalad ee horumarinta qaranka xasan baare maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamud maxamed umar filish xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xilibana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa ka qayb galay dafurka qorshaha sagaalada ee horumarinta qaranka kaasi oo maanta laga dafuray magaalada muqdisho guud ahaan xubnaha qodobada ka jeediyay kulanka maanta ayaa waxa intooda badan soo bandhigeen go'aanada iyo muhiimadii u lahaa qorshaha tan soo idlaaday iyo waliba waxyaabaha la filayo in la qabto qorshaha tan soo aadanay qorshaha sagaalada ee horumarinta qaranka ee 2020 ilaa iyo 2024 ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar oo qodobad ka jeediyay munaasabada maanta ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta waxyaabaha uu qabsamay qorshihii soo idlaaday golaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee wasiirada iyo sidoo kale waxyaabaha la filayo inay qabsamaan qorshaha soo aadan ee maanta la dafray qorshaha sagaalada ee horumarinta qaranka
saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay ay ka soo shaqeynaysay waxa hubaal ah la tashi ballaaran oo ururada bulshada dhinacyada bulshada kala duwan maamul goboleedada talada iyo hoggaaminta madaxweynaha hay'adda ra'iisul wasaaraha iyo ka qayb qaadashada golaha wasiirada dhammaantiin iyo guddida dhaqaalaha oo wasaaraddu qayb weyn ka tahay in aara iyo afkaar iyo talo iyo tusaale wixii la hayay khubaradii kasoo shaqeynaysay wasaaraduba lagu tuujiyey lagu soo minguuriyey qorshaha horumarinta qaranka oo aynu maanta daah furayno kasoo kow dhinacyada kale ee kala duwan ee ballaaran ee qorshuhu labaatan iyo labaatan ilaa labaatan iyo labaatan iyo afar ee ku talagalka uu dhigayo waxa uu ka kooban yahay dhowr waaxood oo waaweyn oo saldhig u ah tubaha horumarinta qaranka oo ra-iisul wasaare hormuudka u yahay dhaqaalaha iyo dulahabeynta ballaaran ee aynu ku samaynay amniga arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay waxaynu ogsoonnahoo maranmadoon ah in dulahabeynta dhaqaalaha wax badan aan ka qabanay lixiyo labaatanka wasaaradood ee jira ugu yaraan shan iyo labaatan ka midig dakhliga ay ururin jireen oo ay dhexleen dhowr iyo toban shirkadood ayaa dakhli ururin jiray maanta meel baan ku soo ururnay nidaam lagu kalsoon yahay oo maaliyadeed baynu leenahay
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo munaasabadda maanta ee daafurka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka soo xiray ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku guuleysatay qorshayaal badan oo ay lahayd oo ugu mudnaayeen in shaqooyin ay helaan dhallinyarada sidoo kale in guul laga gaaro dhanka amniga waxaana xukuumadda soomaaliya ugu baaqay islamarkaana ku booriyay in shaqooyin degdeg ay helaan guud ahaanba dhallinta kasoo baxaysa waxbarashada heer jaamacadeed waxaana dhanka kale tilmaamay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya tiigsigeed uu yahay in dalku agiisa isku taaga islamarkaana qorshahan uu noqdo kii soo idlayn lahaa guud ahaanba kala qubqubnaanta iyo dhibaatada haatan dalka ka jirta
sidoo kale waxaan dowladda ka go-an in qorshahan horumarneed uu horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah kuna gaari karaan suuqyada caalamka si taas la mid ah waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyaradeenna oo kasoo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare haddaba xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaan falayaa inay ku dadaasho dhiirigelinta quweynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska afrika si aan ugula jaan qaadno suuqyada ee maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamkaba
si kastaba haatee daafurka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya la filayo in ay guda gasho diyaarinta qorshaha loo marayo doorasho madaxtinimo oo dalka ka dhacda 2020 ilaa iyo 2021
maasina saaxiib maamulka ee lasoo jeemacaya soo saar liiska 20 xubnood oo ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka cusub ee galmudug hoggaanka ee lasoo jeemacaya shaaciyay liiska 20 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ka siisay baarlamaanka cusub ee galmudug qoraal ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa waxaa lagu soo bandhigay magacyada 20 xubnood oo soo galaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug dhinaca lasoo jeemaca oo muddooyinka ku hoolansan xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug warqadan oo la rumaysan yahay in ahla sunnah wal jamaaca ay beesha caalamka lagu taagtay ayaa waxaa guddiga doorashada galmudug ay radio cadaad u xaqiijiyeen in weli xafiiskooda aan la soo gaarsiin liiska xildhibaanada ay soo xuleen maamulka ahla sunnah wal jamaaca ee qaybta ka ah galmudug dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan si rasmi u xaqiijisay in ahla sunnah ay ogolaatay 20 xubnood oo ka mid ah galmudug iyadoo la filayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre maanta uu soo gaaro magaalada dhuusa marab ee galmudug halkaasoo hadda ay ku sugan yihiin qaar ka mid ilaalidiisa kuwaas oo sugaya amniga magaalada dhuusa mareeb ee galmudug xubnaha ay soo saartay lasoo jeemaca ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa waxay kala yihiin kow xildhibaan maxamed axmed aadan labo xildhibaan bashiir axmed cawaale saddex xildhibaan bashiir xaashi diraac afar xildhibaan cabdiqaadir juunbare afar xildhibaan cabdiqaadir juunbare shan xildhibaan cabdiraxmaan cali maxamuud lix xildhibaan cabdi maxamed faarac cabdi maxamuud fiidow cali dhoof aadan yuusuf xildhibaan cana maxamed cusable waa suge xildhibaan cibaado yuusuf axmed xildhibaan mahad cabdi xirsi
حلبان مهد كيلو ورسمه حلبان محمد علي حرسي حلبان مولود الشرق علي تهليل حلبان مصر الشرق محمد يوسف حيفو حلبان محيودين الشرق عبد الله عثمان تضبيه طبعا حلبان صادق الشرق يوسف الشرق إبراهيم حلبان شاحر شيغو حلبان حسين أحمد عرب يا حلبان ياسين الشرق محمد الشرق عبد الرحمن وكمن نغني حلبانها بارلمان قلبات يا قلم دوب ورقتان oo ku suxiya madax hukoomada galmudug ayaa lagu sheegay in loo gudbi doono gudiga doorashooyinka si xafiiskooda loo gaarsiin warqadan ay ku suxiin 20 xubnood ee la sunay ka soo gali doona baarlamaanka labaad ee galmudug faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxdin oo ku dhinto ka dhaca duuleedka magaalada Hoobiyo ee gobolka Madow Cabdullaahi Gadan oo ka mid ah dadka deegaanka ku nool duuleedka magaalada Hoobiyo ee gobolka Madow ee galmudug ayaa lagu soo waramay inuu dhintay kadib markii xabad meel uu ka helay uu garacay saasdaadeedna ay ku qaraxday markii dambe نبضون محمد علم قلافة وكمنا نبضون ذا كنا المقالدة هوبية قبل كمدو هي قلمدو قولها اللا ريديو عدادة وحوشاكي إن رباتنا يكاد عدا دولات كمقالدة هوبية قبل كمدو إسلامة كاسنا ميل أوكيرتا 8 كيلومتر مقالدة هوبية وحوشاكي إن محمد قدان وكسو بحي مقالدة هوبية قبل كمدو قسينين صاحب كيسا انتي كسي سعيدنا وضضا udhaxay saxaafadooda iyo magaalada Hoobiyo gobolka Madow ay ka bixeen in meel ay ka qaadan xabar rasaas oo ah qoryaha weyn ee madaficda taasina ay sababtay in qaraxdo isla markaasna uu ku dhinto maxamed gudan halka saaxiibkiisna uu ka badbaaday
walaal wax wadaan inta nooha wax ku dhaanay wax ku gaareen in xoolo dhaqata oo baadiyaha jooga raadtana waxay si dhibaatooyin wax wadid galada ahliga ah oo hore uga dhacay wadanka sareyga ay ka tageen saas iyo miinooyin walba waxay noqotay intaas siyaabo gal oo mubarina oo la tago ayuu wuxuu ka qaaday shay meeshii yaalay sayaa ku qarxay oo xabad iyo oo yaalay yaqaan jooon waxaa la arkay uuro meesha ka kadhay uu soo hooray waxaa leeyahay soo qaybtaas midigta goonta garab iyo gacan waxaasina waa way taallaa hadda weli oo waxa laga qabtay lama arko hadda lagu baqayo dadka kala duwadiisa inay wax ku gaaraan oo ku xiliyeeloodaan ninkaas waa dhintaalaa maya miino ma miino iyana walaaliya ma garab karo laakiin waxaan u aragnay inuu yahay xabad weyn oo madfaca oo meel jaale inay tahay baan u aragnay waayo wax uun la garaaco waay wax la garaaco ninka uu gacantiisa mandaa uu ku taabtay saas u taabtay marka sanu weynuna ahaa marka uu saa u taabtana ninka uu ka leexday nadoona oo socotay ayaa ninka uu ka leexday qarax iyo wareys oo raacay intaa igeenna waxaa la ogaa oo leeyihiin waxaa leeyihiin meesha ururka kacda ninkii yaala oo laba cad markii bay nin kala leexdeen dadbay ku kala leexdeen markii uu ka leexday ninku meel uu fariistay meesha uu fariistay oo islam markii intuu ninku muuqday yaa qaraxu ku dhacnay meel ay ka soo saareen ku jirtay uu ka soo saaray wiilku oo ku xalaalnay
lama oga sababta ku keentay inay garaacan xabadaani balse waxaa warar madax bannaan sheegayaan inay ku ciyaareen xabad ay garaacan isla markaasna ku qaraxday waxaa warar kale doonaan ku helayna isku khilaafay labadooda in xabadan ay garaacayeen kale balse waxaa lagu soo waramay inay ku adkaystay garaacista xabadaani maxamed gudan oo dambeyntii ay ku qaraxday xabadaasi una geeriyooday dhacdanka noocan oo kale ayaa ka dhacay qayb ka mid ah deegaanka galmudug waxaana hadda ka horsan oo kale la sheegayaa deegaanka ka tirsan deegaanka hooseeyada magaalada Hoobiyo gobolka Madow ay ku dhinteen dad noocan oo kale u qaraa rasaas ee meel ka qaadan isla markaasna sababtay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac kale oo la sheegay inay sababtay rasaas uu garaacay duuleedka magaalada Hoobiyo ee gobolka Madow taliyaha guud ee ciidanka Kenya ayaa safar qarsoodi ah oo waxba ka weyn dawladda federaalka Soomaaliya ku soo gaaray saldhig baladoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdunaasir Maxamed Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka Kenya General Samson ayaa booqasho aan la shaacin ama qarsoodi ah ku tagay taliska ciidamada gaarka Mareykanka ee ku leeyihiin degmada Bandhaadhe oo ka tirsan degmooyinka hoosmada gobolka Jubada Hoose General Samson ayaa ku bogaaday ciidamada Kenya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab inay xoojiyaan isla markaana ay laba jibaaraan wuxuu sheegay in ciidamada Kenya ay helaan hub iyo sanad ciidan oo kaga filan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab dhanka kale taliyaha ayaa wuxuu u sheegay in muhiim ay tahay in amniga Soomaaliya iyo guud ahaanba ay sugaan ciidamada Kenya isla markaana ayagoo kaashanaya kuwa Soomaaliya wuxuuna sheegay in waqtigan loo baahan yahay in Soomaaliya ay nabad noqoto sidaas oo kalena Kenya ay nabad noqoto isla markaana laga saaro guud ahaan Soomaaliya iyo Kenya dagaalada Al-Shabaab meelay ay kaga sugan yihiin sida uu sheegay General Samson taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalkaasi Kenya General Samson oo aan la shaacin safarkiisa ayaa wax waraa ka soo saarin dawladda federaalka Soomaaliya kumanaan ciidamo ka tirsan dawladda Kenya ayaa dagaal daba dheeraad ah kula jira dagaalada Al-Shabaab
waxaa garadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarin dacwad ka dhana xilibanmaha salaad oo kamida xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdirxiin aadan warkana faahfaahin
ku
kulan dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana ka qayb galeen wasiirro iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wax maxaas looga hadlayay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Maxamed Xasan Laftagareen oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa kulankaasi ka jeediyay ayaa waxa uu khudbadiisii qayb ka mid ah uga hadlay weerar lagu laayay dad asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdi Casiis Laftagareen ayaa waxa uu sheegay in dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay laayeen dad ka soo jeeda deegaanada Galmudug, hadalkaas oo saameyn xoogan ku dhexreebay baraha ay bulshadu ku xiriiraan iyo sidoo kale falcelin ka mid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Mahad Salaad oo deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada Galmudug isla markaana tixraac ku sameeyay hadalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu si kulul uga jawaabay hadalkaasi isagoo sheegay in Cabdi Casiis Laftagareen uu u gafay dadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug, isagoo Mahad Salaadna uu sheegay in Laftagareen uu dib u milicsado dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo uu sheegay inay qaraxay ka fuliyaan Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada la deriska ah. Hadalkaasi waxa uu dhaliyay muran badan waana tan keentay in xildhibaanada qaarkood ay sheegaan in ay dacweynayaan xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa hoggaanka dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyana dhinacooda war soo saaray ayaa waxay sheegeen in aysan marna uga daba hari doonin xildhibaanka isla markaana ay sharciga la tiigsan doonaan. Afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaq Cabdiraxmaan Malaq Shiino ayaa waxa uu sheegay in aan lagu tilmaami karin Mahad Salaad qof miyirkiisu tam yahay, isagoo dhinaca kale sheegay in ay dacwad u gudbin doonaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale maxkamadda ugu sareysa dalka.
Wallaahi nin horta ma aragtay ninka hadduu waayso wixii uu ku hadlo ninka inuu ka jawaabo waaba qalad weeyaan. Marka xildhibaanku waxa uu ku hadlay hadduu wax bani aadan hadda ka jawaabi karo maya anuu ninkaas nin fiiriguu ma arkay mar haddii ninka uusan ahayn nin maskaxdiisu ay u dhan tahay lamaba dhihi karo ma aragtay muxuu sidaa u yidhi iyoo jawaab lamaba siin karay anuu kaas waxa weyaan in lasaga aamuso mooyaane maaragtay wax jawaab ah haddii kaas loo hayo anigu maba hayo sababtoo ah waddankan dhibaata ka jirta dhibaatadiisu reer weynbay saameysay kulli maaragtay niman maaragtay nabaddiida ayaa waddanka dagaal ka wada. Marka haddii reer Koonfur Galbeed wadan un yidhi ninkaas maaragtay dowlad baa joogto waddanka arrimahaasu maaragtay dowladdu inay dabagal ku sameyso arrintaa meel saarta ayaa laga rabaa haba ka shakinin. Arrintaas anaka shalay laftarkeeda waa noo fadhiyay anaka dhibaankaasu waanu dacweyneynaa. Arrintaas hadduu meel saarana dembigaan qaadanaynaa
lama oga sida uu dhaqan geli doono dacwadan. Hadda ay diyaarinayaan hoggaanka dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay sheegayaan inay dacweynayaan xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale waxaa jira warar hoose heshay idaacadda Simba oo iyana sheegaya in ku dhawaad 26 xildhibaan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed inay iyana diyaarinayaan mooshin ay ka gudbiyaan xildhibaanka isla markaana ay la tiigsan doonaan xeerosaadka baarlamaanka federaalka kaas oo kala xadidaya awoodaha ay kala leeyihiin xildhibaanada iyo haddii xildhibaan kale uu gafa iyo sharciga qaban doona.
Kulan lagu hadlayo horumarinta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Bashiir Cabdullaahi Cusmaan.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayay arrimaha horumarinta gobolka Hiiraan waxaana ka qayb galay ganacsato iyo qaar ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle.
Gobolka waxaa ka jira baahiyo badan, baahiyadii sare Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dabooli karo, laakiin waxa weyn la yiri ma tabar la guuraa mise taaka la guuraa mise tabar. Marka inaan tabarteena aan wax ku tusi karno ama wax qabsan qabsan karno ayaan isku daynay hadii wax la qabtana waa falilaa alhamdu hadii qabsoobi waayaan tabarteen oo baabeeshan arigta annagu ugu diyaahan waxaan dad ku nahay ama aan u istaagno waa idinka iyo dadka bulshada qaybada kala duwan ee gobolka ku nool ama gobolkan gaar ahaan markii la yiraado ee dhaqaalaha ururna u istaagno waxaan iriyay waxaan ka bilownaa wadada maalinta baahida taagan waxay jidkan magaalada dhexmara inaan wax ka qabanno qiyaas la sameeyo 5 kilometir aan ka sameeyno 5 kilometir aan dhaqaalaha urursano dhaqaalihi wuxuu nala gaaray muddo hal sano maarso la fariistay maarsadii kale markii aan soconno oo gobolka aan marnay meel walba aan marnay dugsiyada meel walba magaalooyinka ganacsiga dhexmarnay Muqdisho la tagay Nairobi la tagay cid kasta la wax wargeliyo maarsadii kale markii aan hal sano noo dhamaaday ayaan fariisanay waxaan ir maxaan hayna laakiin waxa soo ururay $300,000 ayaa gacanta soo gashay intii kale dadkii yabo ay ku dhimantahay waxay leeyeen ayaguna shaqadii ma bilaabatay intaas waxa taagnayd qofkii kaas hor baxay wuxuu ku leeyahay laabigii ma la dhisay war maxaa lagu dhisayaa maxaa dhaqaalaha diibtay adiga maxaa fikirood bixisay markii la yiraahdo qofku ka dhaqaaqay marka waxa weeye dalkan cidda wax u qabanayso uu istaageysa waay adiga naftaada ka bilow gurigaaga ka bilow reerkaaga ka bilow
in la ballaariyo reer hiiraan inta suuban laga qayb geliyo hadayna ka qayb noqonina asa shaqeynaa haday ka qayb noqdaana asa shaqeynaa in hoggaankii sidii loo weeciyo gudigii uu istaago oo noqdo udub dhaxaadka ka hortaga fatahada iyo wareejinteeda inuu noqdo gudigan go'aansanay waana wax waajib nagu ah arintaas waa qaadanay dhaqaalihii ku wajahnaa wadadana halkaas inaan wareejino waxaan idinku yeernay lacagta shalay adiga la idinka qaaday annaga iska ururinay dhaxdeena lacagta aan iska ururinay yaacni waxaad ku leedihiin meeshii loo jeheynaayo inaad ogaal ku tihiin oo aad nagu taageertaan boqolkii boqol waxaan idinku yeernay maanta inaan taageertaan qof walba qof uu leeyahay saaxiib uu leeyahay maxaa la yiri meel loo taal
600 oo kun oo dollar soo dhiibay Djibouti waxaan ka codsanay inay ayaguna akoonkaas ku soo shubaan 500 oo dawladda federaalka wadeynay ayaduna akoonkaas way ku soo shubaan si biyo dadka loogu leexiyo hadii kale hawshaas waxa way noqonaysaa in hawshaas hadii kale waxay noqonaysaa awalan dawladda dhexe lagu baaco ku tumeynay inay xaaladu si xumaa waan akoonka lagu shubaa si wubiga loogu leexiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xirnaashidini iyo wadaagiina iyo intaasan hayna iyo intee korona gelina iyo waxa ka tashanaysiin waa wax loogu talagalay inay dadka maamul goboleedka iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dib u dhiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay ka shaqeeyaan lagu talagalay adinkii hadana contribution wax isku dardarsateen aad ku shaqeynaysiin aad ugu maasantiin
marka kullay anaga wax kasta oo wanaaga gabdhaanahay hadaan mas'uuliyiin nahay iyo hadaan guri joogtanahay intaba markasta wanaaga u taaganahay dadkii lacagta la barkow bixiyaan lahayd haddana waa sii wadeynaa
qarkood ayaa soo jeediyay tirooyin kala duwan
halkan shir baan ku qabanay waxaan ka eeclaaminay in aan 3 lacagood soo gaarin lacagtii 600 oo kun ahayd oo Djibouti ballan qaadeen nama soo gaarin lacagtii dawladda federaalka ballan qaado 500 oo kun nama soo gaarin walaalaha Soomaaliland lacagtay ballan qaadeen nama soo gaarin ka ballan qaadnaa halkan ka sheegnaa waad ogeyn Soomaa way ka soo jawaabay Soomaaliland way nala soo hadleen gudigooda waad arkayseen shala Muqdisho ka soo degay 600 oo kun ay wadaan waxay wadaan meeshii la gelin lahaa aad ka hadashaan idinka loo baahayn ninkii wax noo soo wada akoonada inoogu shubayaan way noogu deeqayaan gobolka biyaha ka leexinayaan shirkadaha waaweyn waxaan ugu baaqaynaa sanad kasta biyo iyo fatahada soo baxa Soomaa markaasi soo gurmadaa 200 oo kun oo ku deeqnay ayay yiraahdaan waxa nooga wanaagsan hal mar oo 500 oo kun ay bixiyaan milyan oo biyaha laga leexiyay magaalada iyaguna way baqlayaan waana ugu baaqaynaa
waxaan ku dara keliya in guddi kuwa kale in lagu daro xulo oo loo xulo oo culuma ku jirto oo dad wax yaqaan oo wax garad ku jiro in lagu daraan jeclahay meeshaas leh waa laga gungaarayaa
diyaaradii hoose ku dulaya ayaa maanta lagu arkay magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaar Cabdirxiin Aadan ayaa warkan marka la faafaynaya
dadka ku sugan qayb ka mid ah deegaanada Jilimarka Gandarsha iyo sidoo kale deegaano badan oo hoos yimaada marka ayaa waxay sheegeen in maanta barqanimada ay arkeen ku dhawaad 5 diyaaradood oo 3 kamid ay yihiin nooca qumaatiga uu kaca halka 2 kamid ay yihiin nooca droniska kuwaas oo lagu arkay deegaano ay maamulaan Al-Shabaab oo hoos yimaada degmada Marka waxay dadku sheegeen sidoo kale in ay baqdin xoogan ka qabaan diyaaradahan isla markaana maanta dhan ay arkayeen iyaga oo ku soo dul wareegaya deegaanada ay ka kicitimeen markii ama deegaanada markii hore lagu arkay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose badanaa diyaaradaha duqeymaha ka fuliya deegaanada iyo degmooyinka ay Shabaab ka maamulaan labada gobol ee dariska ah ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ay caawiyaan ciidamada kumaandooska iyo sidoo kale kuwa xoogga ee dagaalka kula jira xarakada Al-Shabaab xiriiraan la sameeyay maamulka degmada Marka iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ka jawaabi waayeen taleefoonadii aan ka wacnay balse sargaal saroor isla markaana ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay inay ka warqabaan diyaaradahaasi isla markaana ay basaasayeen deegaanada ay shabaabku maamulaan ee hoos yimaada degmada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose. Al-Shabaab ayaa waxay maamulaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose siiba wadooyinka dheer ee xiriiriya degmooyinka Afgooye iyo Marka oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose.
Warkii duruntaas kuna yaatan kula dambeeyay duruntaas.